матушка Руссия. Pejzaž ruske duše odgovara pejzažu nepregledne ruske zemlje.
Приветствую вас с борта Международной космической станции.
Матушка Руссия. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse Hristos, dragi slušaoci Matuške Rusije. Proslavili smo praznik svetih slovenskih apostola Cirila i Metodija, odnosno dane slovenske pismenosti i kulture, koji su obilježeni po svim slovenskim zemljama. A u emisiji će o praznovanju u Rusiji i uopšte o tom prazniku govoriti doktor književnosti Jelena Arkadjevna Osipova, stariji naučni saradnik na Institutu Ruske akademije nauka. Tradicionalno se u čast praznika organizuje Međunarodna konferencija Slovenski svijet, na kojoj se nagrađuju laureati Međunarodnom nagradom Sveti ravnoapostolni braća Cirila i Metodije, koju je ustanovila Moskovska patrijaršija i Slovenski fond Rusije. Prema tradiciji, svečanosti u Moskvi započinju liturgijom u hramu Hrista Spasa, a onda svečana litija kreće od Kremlja ka spomeniku Svetom Cirilu i Metodiju. Ovaj praznik u Rusiji je ustanovljen 1863. godine na 1000-godišnicu Moravske misije Svete braće, a u savremenoj Rusiji praznik je obnovljen 1985. godine, a od 1991. je dobio status državnog praznika. Još u 9. vijeku prosvetitelji slovenskih naroda porijekom iz grčkog grada Soluna Sveta braća Cirila i Metodije donose na teritoriju drevne Rusije azbuku. Oni su preveli na slovenski jezik tekst Evanđelja i Svetog pisma. Time je narodu drevne Rusije omogućeno da vrši bogosluženje na svom maternijem slovenskom jeziku. Pojava i širenje pismenosti čine osnovu na kojoj se ruska književnost kasnije razvija. Prije pojave štamparije knjige se umnožavaju ručno, a prepisivački centri gdje su stvarane, čuvane i odakle su rasprostranjene bile su manastiri. Prepisivačke radionice osnivane su i pri knježevskim dvorovima. U 14. vijeku pojavljuju se prvi ruski ljetopisi, a najstariji centri u kojima su oni nastajali bili su Novgorod, Pskov, Kijev. U 16. vijeku rukopisnu knjigu zamijenio je ona štampana. Neprevaziđeno remek djelo, prva štampana knjiga Apostol, izdata je na Moskovskom pečatnom dvoru, u prvoj ruskoj štampari 1564. godine, u vrijeme vladavine cara Ivana Groznog, znalca i ljubitelja književne mudrosti. Širom svijeta postoji oko 70 sačuvanih primjeraka tog dijela. Jedinstveni spomenik književnosti i knjižne grafike je rukopisni bukvar koji je krajem 17. vijeka u Moskvi objavio učeni bogoslov Karion Istomin. Po tom bukvaru su učili da čitaju i pišu djeca cara Alekseja Mihajlovića, a među njima i najmlađi sin vladara, carević Petar, budući ruski car. Jedna od promjena u oblasti književne djelatnosti bila je zamjena crkveno-slovenskog pisma takozvanom građanskom ćirilicom, koju je 1708. godine sproveo veliki reformator Rusije, car Petar I. Bez obzira na uvođenje novog građanskog pisma, tradicija upotrebe crkveno-slovenskog jezika očuvala se u ikonografiji i u bogoslužbenim izdanjima, ali i kod starovjeraca koji unose svoje elemente u ornamentalno ukrašavanje knjiga. Ruska pismenost, čiji su počeci vezani za period primanja hrišćanstva, čini osnovu velike ruske književnosti 19. i 20. vijeka, koja je svijetu pružila vrhunska djela pisaca poput Lava Tolstoja, Fjodora Dostojevskog, Antona Čehova, Vladimira Nabokova, Aleksandra Solženjicina. Čujte tropar svetim apostolima slovenskim Cirilu i Metodiju, a nakon toga razgovor sa našom gošćom. Dragi slušalci, sa nama je, kao što ste čuli u generalnoj najavi, profesor dr. Jelena Arkadjevna Osipova. Pozvali smo je povodom praznika svetih Cirila i Metodija, Dan slovenske pismenosti i kulture. Jelena, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Dan slovenske pismenosti i kulture je praznik ustanovljen u čast prosvetitelja Cirila i Metodija. U Rusiji se kao jedan od rijetkih praznika proslavlja i na crkvenom i na društvenom nivou. Koliko takav način proslave utiče na svijest ljudi da shvate neprocjenjiv uticaj svete braće na kulturu slovenskih naroda i država?
A sada, hvala Bogu, ovaj dan se slavi ne samo na društvenom, a i na državnom nivou. Međutim, glavna zasluga u tome pripada našem velikom umjetniku Vjačeslavu Klikovu, koji je udario temelje ove proslave i stvorio je fond slovenske pismenosti i kulture. A zahvaljujući njemu i drugim ljudima koji su bili njegovi saborci, a među njimi i ljudi direktno vezani za rusko-srpske odnose, kao što su, na primjer, Juri Smirnov, Juri Loščić, Ilja Čislov u Moskvi, Ivan Prima u Petrogradu i mnogi drugi. To se nastavlja i dalje. A sad je to preuzela država, koja je nasljednicom Klikova oduzela zgradu Slovenskog centra. Inače, država je nasrtala na tu zgradu ranije, još za života Klikova. Ali Vjačeslav Klikov je imao takav ugled u ruskom društvu da u to vrijeme tuđini mu niste nisu mogli. Govorio je i preko državne televizije šireći tu svest o našem slovenskom bratstvu i naravno o veri pravoslavnoj, koja je uvek bila, jeste i bit će glavna i najsigurnija veza između dva naša bratska slovenska naroda. A u nauci slovenskom idejom je bio nadahnut naš veliki akademik, slavista i etimolog 20. vijeka Oleg Nikolajević Trubačov, koga nažalost više znali poštovali u Evropi i Americi nego u sadašnjoj Rusiji. Madon je bio dobro poznat u pravoslavnoj Srbiji, gdje je nastupao u Novom Sadu u čuvenoj gimnaziji Jovana Jovanovića Zmaja i na Prištinskom univerzitetu upravo u oči natovske agresije 1999. godine. A ove godine, 21. marta, hvala Bogu, konačno je postavljena spomen ploča u njegovu čast na Institutu ruskog jezika Vinogradova, gdje je akademik Trubačov radio u toku nekoliko decenije, upravo preko hrama Hrista Spasitelja u Moskvi, što je naravno dosta simbolično. Tako da, sa jedne strane, žao mi je da te ideje Klikova na državnom nivou sada zastupuju ljudi koji su ranije bili neprijatelji slovenske ideje i pravoslavlja, a vjerovatno su i ostali. Međutim, sa druge strane, radujem se da te ideje sada pobeđuju u ruskom društvu, pa čak i antiruske snage moraju, kao što vidite, da vode računa o tome. Međutim, postoje, nažalost, jedna negativna tendencija, kad neki pravoslavni ljudi, čak i oni koji su sebi smatruju monarhistima, često se ponašaju kao kukavice i plaši se da pričaju o tim temama hrabro i otvoreno, kao što su govorili Vjačeslav Klikov, akademik Oleg Trubačov, akademik Igor Šafarević i drugi. Pa zato dolazi do jedne paradoksalne situacije kad je slovenska stvar u pitanju. Često hrabrije i doslednije deluju patriotski mediji koji se ne predstavljaju kao pravoslavni i monarhistički, ali mnogo više doprinose tome nego, recimo, list Ruski vjesnik, čiji je glavni urednik gonjen od strane sadašnjeg demokratskog režima. Čak mu se i sudi. ali u isto vrijeme on nikad nije imao dovoljno hrabrosti da zastupa slovensku ideju na taj način na koju je Kljikov zastupao. Nažalost, ima tu različitih vrsta podvala kad zvaničnu ulogu preuzimaju ljudi koji nemaju dovoljno hrabrosti, doslednosti, skloni kompromisima sa neprijateljima slovenske pravoslavlja. A tako dolazi i kod vas, poput poznatog prota Dimitrija Smirnova, koji se tu u Rusiju uhvatio ne samo sa judejcima, što se još može nekako objasniti, mada ja to lično ne prihvatam, nego sa tvornim jevrijskim hristomrscima, poput novinara Vladimira Solovjeva, čija je pakosna knjiga se zove Evanđelje po Solovjevu. Tako da žao mi je da kod vas u ime Ruske crkve često dolaze ljudi malog kalibra, koje se osuđuju da raspravljaju o odnosima između dve naše bratske crkve. I to sa takvim velikim ličnostima kao što je naš dragi vladika Cevohije, kao njegov prijatelj vladika Atanasije Jevtić, to je sa stubovima savremenog srpskog pravoslavlja. A ti ruski pod znakom navoda gosti nizdaleka nisu jednaki vašim episkopima. I naravno, dobro bi bilo kad bi mogli da dođu u Srbiju veliki episkopi Ruske pravoslavne crkve, kao što su mitropolit Agatangel Odeski i Izmailski, kao što je, na primjer, mitropolit Veniamin Puškar, nasljednik vladike Jovana Sankt-Петербургского и Ладожского, а сада и умировлени, као и владика Атанасия. Митрополит Вениамин је био и остаје велики чувар вере православне на далеком истоку и у исто време и чувар руске државе. Јер велика је његова заслуга да се не даје Јапану Курилска острова. Владика брани чистоћу вере православне, а и руску землю од кинески наезде. А ту наезду, као што знате, злогласен дјакон Андреј Кураев и њему слични smatraju velikim blagom za Rusiju.
A najveće blago Rusije je njena sila vjere, a vjera, to je primanje hrišćanstva, je povezano s pismenošću.
Da.
Sveto pismo i crkvene knjige prepisivane su po manastirima. Koji je najstariji ruski pisani dokument?
Mi znamo za žitije svetog Čirila da kad je bio na Krimu, donali smo jedno evanđelje ruskimi pismeni pisano. To je bila jedna ruska recenzija. I bez obzira da su hrišćani u to vrijeme još bili u manjini u ruskoj zemlji, jer je to bilo još pre Svete Olge. I to rusko pismo koristilo je kao znake neke trune. I tu se odmah sjećamo crtice Črnarista Hrabra, odnosno črti reza Črnarista Hrabra. Inače to svedoči o nastavku hrišćanske tradice na našim prostorima, koje vodi svoje poreklo od prvoapostolskih vremena. Blagu vest rusku zemlju je donao još sveti apostol Andrej Prvozvani, brat svetog apostola Petra. Pa nije ni čudo da se to kroz vekove odjeknuo tokom posete svetog Čirila Krimu i drugim ruskim zemljama.
A gdje su sve bili poznati prepisivački centri u doba Ivana Groznog, koji je bio veliki poklonik knjige?
Uglavnom su bili u moskovskim manastirima, ali sigurno i u Pskovu, gdje je rođena ideja Moskve kao trećeg Rima, ali naravno je i u Kijevu na jugu Rusije. Bez obzira na katoličku i unijatsku vlast, sveto pravoslavlje se sačuvalo na ovim prostorima. Međutim, car Ivan Grozni ne samo je bio sjajan poznavalac knjiga, nego i sam je značajna figura ruske književnosti svog vremena. Čak je i pisao crkvene himne, kao car Justinijan, autor tropara Jedinorodni sine. Dakle, to je bio nastavak vizantijske tradicije na koju se Ivan Grozni često pozivao. Međutim, ruska država je čvrsto povezana i sa srpskom junačkom tradicijom, koja se odrazila u bogoslužbenim tekstovima knezu Lazaru i drugim mučenicama Kosovci. Interesantno je da upravo za vrijeme cara Ivana Groznog je bio oslikan Arhangelski sabor Moskovskog Kremlja, gdje su se tada pojavili likove srpskih svetaca, svetog Save, prepodobnog Simeona i cara Lazara.
Da. Jedna od najznačajnijih promjena u oblasti književne djelatnosti bila je zamjena crkveno-slovenskog pisma, takozvanom građanskom ćirilicom, koju je 1708. godine sproveo veliki reformator Rusije, car Petar I. Kakva je uloga Petrovske reforme pisma i šta je tom reformom promijenjeno?
Tu možemo da napravimo jednu paralelu između Petrove i Vukove reforme, pa je svakom obrazovanom Srbinu, posebno svakom pravoslavcu, sve je jasno. A i za razliku od Vuka, Petar Veliki, koga mi u Rusiji zovemo Petar Prvi, a ne Petar Veliki, nanio je mnogo veću štetu slovenskoj i pravoslavnoj tradiciji. I nažalost, za razliku od Vuka i Dositeja, mnogi savjetnici ruskog cara, a među njima su bili sveštenici, na primjer Teofan Prokopović, radili su to apsolutno svesno, razarujući na taj način rusku pravoslavnu svest. I ta građanska azbuka je svakako jedan od poteza u tom pravcu, bez obzira na sva prividna olakšanja novog pisma za praktičnu upotrebu. A kao što znate, 1918. godine je bila još jedna reforma, i to mnogo radikalnije, jer su je sprovodili otvoreni hristomisci i tuđini, ali smer je bio isti. Temelje je udario Petar I. I to se nastavljalo i za vrijeme carice Katarine II, koji je, kao što znate, proterala iz Rusije svetog Petra Cetinskog. Mada se kasnije pomećila, ali sveti Petar već nije hteo da se vrati. Mada je zauvek ostao dobar prijatelj prave Slovenske Rusije, koju je slao svoj vladičanski blagoslov.
Pomenuli ste Vuka Karadžića. Da li Rusi imaju svog Vuka Karadžića?
Hvala na ovom pitanju. Mi znamo da kod jednog malog naroda, mada i Srbi nikako nisu mali narod u okviru Balkana, velike ličnosti akumuliraju sebi nekoliko uloga. Pa zato je njega što možemo uporediti istovremeno i sa Puškinom, i s metropolitom Filaretom, i sa Dostojevskim. Dok je ulogu Vuka u odnosu na razvoj književnog jezika igrao Puškin. Mada moram priznati, donao je više koristi ruskom književnom jeziku nego Vuk srpskom. Jer zahvaljujući njemu, sačuvan je sloj crkveno-slovenske leksike u savremenom ruskom jeziku. Naprimjer, poznata Puškinova pesma Prorok pisana skoro čitava na crkveno-slovenskom jeziku. Dakle, Puškin je reformisao ruski književni jezik, ali njegova reforma nije poremetila kontinuitet tradicije. U tome je razlika. Dakle, Puškin je bio više kompetentan nego Vuk, imao je veći dar i nije imao štetne savjetnike. Recimo, utjecaj liberala Karamzina na Puškina je bio znatno manji nego utjecaj Kopitara na Vuka. Mada ličnost Karamzina bila je veća dimenzija nego ličnost Kopitara, a u neku ruku i poštenije. Ali naravno i Vuk ima svojih nesumnjivih zasluga, a to je pre svega njegova skupljačka delatnost. Kod nas je u toj oblasti dobro poznat Vladimir Ivanović Dalj, savremenik Vuka, etnograf, leksikograf i autor jednojezičnog rečnika živog velikoruskog jezika. I ovdje se osuđujem da kažem da je Vuk uradio više na tom nivou, poznavši čitav slovenski, evropski kulturni svijet sa neprocenjivim blagom srpske narodne poezije. Interesantno je da je Vuk Karadžić mnogo malticao na to da su i ruski naučnici počeli da skupljaju folklor.
A po čemu se uglavnom razlikuje srpska od ruske ćirilice?
Ruska ćirilica je zadržala stare tradicije prve slovenske ćirilice, tako da je rusko pismo sačuvalo etimološki način pisanja, dok Srbi imaju fonetsko pismo prema poznatom zakonu. Piše kao što govoriš, čitaj kao što je napisano. A iz toga uglavnom i proizlaze razlike u slovima našim azbukama.
Da li nam možete objasniti otkud ćirilica kao slovenska osobenost među nekim istočnim narodima kao što su Kurdi, Osetini, Turkmeni, pa čak postoji i dunganski kineski dijalekat koji koristi ćirilicu?
To je nesumnjivo utjecaj Rusije i ruske kulture. Akademik Oleg Trubačov je pisao povodom toga u svojoj knjizi U potrazi za jedinstvom, pogled filologa na problemu porijekla Rusije. Citiram: "Nijedna zaista velika zemlja nije se završava tamo gdje se završava njena teritorija. Znatno dalje se rasprostire utjecaj kultura velike zemlje i taj utjecaj skoro uvijek ide preko njenog jezika."
Da li između hristijanizacije i primanja pismenosti Slovena od strane Cirila i Metodija možemo staviti znak jednakosti, to jest da li o pravoj hristijanizaciji Slovena možemo govoriti tek sa dolaskom slovanske braće?
Naravno, tu nema nikakve sumnje.
Da li su nam sveti slovenski apostoli ostavili samo pismo ili nešto više?
ne samo pismo, nego i ljubav prema Bogu i rodu svome. A to je dvojedinstvo naše tradicije, jer braće smo ne samo po vjeri, već i po krvi. U stvari je nasljeđe svetih Ćirila i Metodija, koje se kod Srba trenutno mnogo bolje zadržalo. A tu je bilo između ostalog toliko mrsnuto od strane rimske teokracije, a i nažalost nekih pravoslavnih ekumenista, od Dimitrija Hmotjana koji se bore protiv Svetog Save i sve do rusko-evrijskih teologa 20. vijeka, koji su Svetog Savu optuživali da stoji između Boga i srpskog naroda i ne daju Srbima da priđu Hristu. Nažalost, emeritske tradicije Šmemana je nastavio Aleksandar Minj, njegovi učenici, koji sada imaju velike mogućnosti u različitim crkvenim strukturama i medijama.
Kako vi sa strane vidite potiskivanje, to jest brutalno protjerivanje Cirilice iz Crne Gore, koja je identitetska osnova srpskog naroda?
To se radi po tuđim nalogu, to nije nikakva tajna. Glavni organizatori se nalaze preko oceana i na Bliskom istoku. Ali bilo bi kopno greške misliti da je ovaj proces započeo tek sada. Jer su to one iste snage zadojene gdje hiljadugodišnjom antihrišćanskom mržnjom djelovale i ranije, i preko Mletačke republike, i preko Austro-Ugorske, a posebno za vrijeme antihrišćanske i antislovenske strahovlade Josipa Broza Tita. I kad je može Pijade zahtjevao da se slomi kičma srpstvu i pravoslavlju, srpska ćirilica mu je bila također jedna od glavnih meta. Tako da, sve se ponavlja.
Draga Jelena, najtoplije zahvaljujemo što ste govorili za Radio Svetigoru i to na srpskom jeziku.
Bogu hvala.
Čuli ste razgovor sa profesorom doktorom Jelenom Arkadijevnom Osipovom, starim naučnim saradnikom na Institutu Ruske akademije nauka, sa kojim smo razgovarali povodom praznika svetih Cirila i Metodija, odnosno Dana slovenske pismenosti i kulture. Za kraj da dodamo informaciju da je u okviru obilježavanja Dana slovenske pismenosti i kulture po tradiciji Društvo srpsko-ruskog prijateljstva u Moskvi i ove godine otvorilo konkurs srpske patriotske poezije Srbi u mom srcu. Konkurs koji ujedinjuje sve one kojima je zajednička ljubav prema srpskom narodu, a o tome ćete čuti nešto više u narednoj emisiji. Za sam kraj emisije čujte Kneza Igora, Borodinovu kompoziciju. Sa vama su i danas bili u tonskoj realizaciji Srećko Radović i urednik Matuške Rusije Marija Živković. Do slušanja s Bogom. emocija. Pejzaž ruske duše odgovara pejzažu nepregledne ruske zemlje.
Приветствую вас, Спартак Международной космической станции.
Матушка Русия.